Aș dori să mai deschidem Cuvântul lui Dumnezeu în Evanghelia după Luca, la capitolul 9. Și vom citi de la partea a doua, versetului 43, până la sfârșitul capitolului. Pe când toți se minunau de tot ce făcea Iisus, El a zis ucenicilor Săi: voi ascultați bine ce vă spun. Fiul omului va fi dat în mâinile oamenilor. Dar ucenicii nu înțelegeau cuvintele acestea, căci erau acoperite pentru ei, ca să nu le priceapă, și se temeau să-L întrebe în privința aceasta. Apoi le-a venit în gând să știe cine dintre ei ar fi cel mai mare. Iisus le-a cunoscut gândul inimii, a luat un copilaș, l-a pus lângă el și le-a zis: oricine primește pe acest copilaș în numele meu, pe mine mă primește, și oricine mă primește pe mine, primește pe cel ce m-a trimis pe mine. Fiindcă cine este cel mai mic dintre voi toți, acela este mare. Ioan a luat cuvântul și a zis: învățătorule, noi am văzut pe un om scoțând draci în numele tău și l-am oprit, pentru că nu mergea după noi. Nu-l opriți, le-a răspuns Iisus, fiindcă cine nu este împotriva voastră, este pentru voi. Când s-a apropiat vremea la care avea să fie luat la cer, Iisus și-a îndreptat fața hotărât să meargă la Ierusalim. A trimis înainte niște soli care s-au dus și au intrat într-un sat al samaritenilor ca să-i pregătească un loc de găzduit. Dar ei nu l-au primit, pentru că Iisus se îndrepta să meargă spre Ierusalim. Ucenicii Săi, Iacov și Ioan, când au văzut lucrul acesta, au zis: Doamne, vrei să poruncim să se coboare foc din cer și să-i mistuie cum a făcut Ilie? Iisus a întors spre ei, i-a certat și le-a zis: nu știți de ce duh sunteți însuflețiți, căci Fiul omului a venit nu ca să piardă sufletele oamenilor, ci să le mântuiască. Și-au plecat într-un sat. Pe când erau pe drum, un om i-a zis: Doamne, te voi urma oriunde vei merge. Iisus i-a răspuns: vulpile au vizuini și păsările cerului au cuiburi, dar Fiul omului n-are unde și odihni capul. Altul i-a zis: vino după mine. Doamne, i-a răspuns el, lasă-mă să mă duc întâi să îngrop pe tatăl meu. Dar Iisus i-a zis: lasă morții să-și îngroape morții și tu du-te de vestește împărăția lui Dumnezeu. Un altul a zis: Doamne, te voi urma, dar lasă-mă întâi să mă duc să-mi iau rămas bun de la ei mei. Iisus i-a răspuns: oricine pune mâna pe plug și se uită înapoi, nu este destoinic pentru împărăția lui Dumnezeu. M-am frământat o vreme așa ce subiect să discutăm, mai ales că mai sunt vreo 5 zile și e o mare sărbătoare a creștinătății, care nu se mai cheamă nașterea Domnului Iisus, se cheamă Crăciunul. Și din nefericire, persoana care era sărbătorită în această sărbătoare nici măcar nu mai este numită de către cei care zic majoritatea că sunt creștini. Ați fost curios? Mai mă uit și eu din când în când așa la știri. Și se mai dau știri, ce mai făcut pe la școli, tot felul de sărbări, tot felul de lucruri. N-am auzit odată spunându-se măcar că este sărbătoarea nașterii Domnului Iisus. Vine Moș Crăciun, vine cu daruri. E o sărbătoare în care trebuie să ne simțim mai bine, să ne apropiem unii de alții, să fim mai buni, să ne dăm daruri. Dar Domnul Iisus, nimic. Acum, nu știu cât timp, nu m-am uitat așa să văd când a fost instituită această dată, 25 decembrie, ca data considerată ca nașterea Domnului Iisus. Dar când s-a instituit această sărbătoare, sărbătoarea nașterii Domnului Iisus, cred că ideea era cu totul alta. nu să ne simțim noi mai bine, nu să, eu știu, să ne dăm daruri unii altora, nu să facem cu totul alte lucruri care nu așa, ci să ne amintim că a fost un moment în istoria omenirii acestei când Domnul Iisus s-a născut. Și să ne punem după aia întrebarea, de ce Domnul Iisus, Fiul lui Dumnezeu, a trebuit să se nască ca om și să vină pe pământul acesta? Vedeți, e o realitate pe care o scăpăm des din vedere. Faptul că vrăjmașul lui Dumnezeu și al sufletelor noastre caută să strice lucrurile bune pe care le face Dumnezeu. Permanent a căutat lucrul acesta. Să strice lucrurile bune pe care Dumnezeu le-a creat. Când și-a ales un popor pământesc, Dumnezeu le-a dat și niște sărbători. Nu știu, nu am făcut un inventar, dar după câte mi-aduc eu aminte așa, sunt vreo 7. Printre ele, sabatul, altă sărbătoare, sărbătoarea Paștelui, sărbătoarea corturilor, sărbătoarea azimilor, sărbătoarea primelor roade și mai sunt alte sărbători. Și Dumnezeu le-a spus să le respecte cu un scop. Ca permanent să recunoască și să-și amintească felul în care Dumnezeu a lucrat în viețile lor. De exemplu, sărbătoarea Paștelui. Era o sărbătoare foarte importantă. Oamenii din poporul evreu trebuia să sărbătorească această sărbătoare o dată pe an și atunci când o sărbătoreau și jertfeau acel miel și apoi îl mâncau împreună cu familia, așa cum poruncise Dumnezeu, tatăl familiei trebuia să povestească copiilor ce semnificație avea această sărbătoare. Nu era o sărbătoare în care, cum facem noi, așa cum am ajuns noi să facem acum, luăm un miel, îl tăiem, facem borș de miel, că e foarte bun, gustos, mai facem și friptura așa și cu tot felul de garnituri și așa mai departe. Nu. Era o sărbătoare care avea o semnificație pe care tatăl trebuia să o povestească copiilor și fiecare tată la rândul lui trebuie să o povestească copiilor lui, lor, pentru ca să nu uite niciodată întregul popor, chiar dacă generațiile se succedau unele după altele, să nu uite felul în care Dumnezeu i-a scos cu braț întins și mână tare din robia egipteană. Asta trebuia să fie semnificația. Și toate celelalte, de exemplu, sărbătoarea spicelor. Am auzit că și pe aici până adunare s-a făcut o sărbătoare a roadelor. Dar eu aș fi așa curios să întreb, care a adus roade din grădina lui aici? Vedeți, când sărbătoreau roadele, ei puneau înaintea Domnului ce produceau ei, nu ce cumpărau de la piață. Și era o amintire a felului sau o mulțumire către Dumnezeu a faptului că Dumnezeu le-a dat timp potrivit, teren bun, putere de muncă ca să poată munci și să aducă acele roade, să scoată acele roade care le erau de folos atât lor și prin care puteau să-L laude și pe Dumnezeu. Vedeți, asta, sărbătorile nu trebuie să-și piardă efectul. Și noi avem niște sărbători. Sunt 3 mai importante pe care l-a stabilit Dumnezeu. Este duminica, ziua Domnului, cum era sabatul pentru evrei. Este sărbătoarea nașterii Domnului și sărbătoarea învierii Domnului Iisus după ce a fost răstignit. Paștele, cum îi zicem și noi. Deci știi, Paștele e la evrei, noi nu avem. Este sărbătoarea învierii Domnului Iisus Hristos. 3 sărbători. Ce au ajuns aceste sărbători pentru oamenii credincioși? Spun lucrurile acestea pentru că constat și eu, și probabil că ați constatat și dumneavoastră, că au început să aibă o semnificație din ce în ce mai ștearsă pentru noi. Din ce în ce mai puțină importanță au pentru noi. Duminica ne găsim tot felul de activități, să ne ducem la târg, să facem cumpărături, că numai duminica sunt târgurile deschise. Tot felul de lucruri găsim să facem duminica. La Crăciun, sărbătoarea nașterii Domnului Iisus Hristos, a venit Satana și a implementat acolo, lângă Domnul Iisus, a pus un brad care miroase frumos, acetină, nu? Și apoi a mai pus și globulețe și beculețe frumoase. E frumos, e estetic. E atrăgător. Dar nu e Domnul Iisus, e brad. A mai pus după aia cozonac, tot felul de lucruri din porc făcute, caltaboși, lebări, cârnați, șunci și așa mai departe. A mai pus și alte lucruri de genul acesta. A mai pus și un moș cu o barbă mare și cu așa, care l-a locuit pe Domnul Iisus, Moș Crăciun. Și sărbătoarea nașterii Domnului Iisus Hristos nu mai amintește nimic despre nașterea Domnului Iisus Hristos. Nimic. Acum, eu nu spun lucrurile acestea cu gând să acuz pe cineva, că nu știu dacă dumneavoastră vă le practicați sau nu le practicați. Ci cu gând ca fiecare dintre noi să ne cercetăm și să vedem noi ce facem. Vedeți dumneavoastră, suntem destul de vicleni așa noi înșine. Cum au fost? Așa este plămădeala asta a omului. Are în el firea veche care este vicleană. Știți când facem și noi chestiile astea, nu zicem că ne plac nouă, ci, doamne, pentru copii sau pentru nepoți. Că văd și ei la ceilalți și doresc și vor și dăm vina pe copii, da? Hai să ne amintim ce a spus Dumnezeu poporul evreu când sărbătoriți sărbătoarea Paștelui, să le vorbiți de felul cum Dumnezeu v-a scos din robia egipteană. Și noi la copiii noștri, de ce să le spunem de Moș Crăciun? Și de, eu știu, Ținutul Laponiei, unde zice că are el acolo o casă și tot fel de povești de genul ăsta. Să le spunem adevărul. Să le spunem despre Domnul Iisus, care s-a născut. Și s-a născut cu un scop. Să lăsăm poveștile. Nu le folosesc. Se vor trezi singuri mai târziu. Dar se vor trezi fără Domnul Iisus și fără Moș Crăciun. Îl vor uita și pe Moș Crăciun și pe Domnul Iisus. Spune proverbe, undeva în proverbe spune, învață pe copil calea Domnului când e mic, când e copil. Și când va ajunge bătrân la bătrânețe, nu se va abate de la ea. Deci hai să le spunem nemici, nu se mai rog ca pretexte pentru tot felul de lucruri care ne plac nouă. Ne plac, sunt frumoase, eu nu pot să zic că nu sunt frumoase. Dar cu ce mă ajută în creșterea mea spirituală? Cu ce mă ajută în apropierea mea tot mai puternică, mai strânsă de Domnul Iisus Hristos? Când s-a născut Domnul Iisus, au fost două categorii de oameni. Unii care s-au bucurat, care au adus slavă lui Dumnezeu și alții care s-au tulburat și au căutat pe toate căile să-i facă rău. Vedeți? Am citit textul acesta și se pare că unii poate să zică că nu are nicio legătură cu ce a spus fratele Pui până acum, dar eu cred că Domnul Iisus, textul acesta are o mare legătură. Vedeți, Domnul Iisus a venit pe pământ, da? S-a născut. Și ajunge la un moment dat, când le spune ucenicilor lui, și nu numai că le spune, dar se și îndreaptă hotărât să meargă să împlinească lucrul acesta. Fiul omului va fi dat în mâinile oamenilor. Fiul omului va fi dat în mâinile oamenilor. De-aia a venit Domnul Iisus pe pământ. Nu ca să ne facem noi cozonaci, să facem sărbători, să cântăm colinde, să facem alte chestii de genul acesta. Și sărbătoarea aceasta ar trebui să fie un prilej serios în care noi să-L facem cunoscut oamenilor pe Domnul Iisus Hristos. Și să-i ajutăm să se apropie și ei de Domnul Iisus Hristos și să înțeleagă că Domnul Iisus a venit pe pământ ca să moară, nu ca să facă sărbători. Să ne pună la dispoziție tot felul de motive și momente în care să ne distrăm, să ne amuzăm, să ne simțim bine. Spune că ucenicii atunci n-au înțeles, era închis pentru ei înțelegerea acestui lucru. Mai târziu au priceput. Noi nu mai suntem ca ucenicii de atunci. Noi deja știm lucrul acesta. Problema este cât ne-a cuprins și pe noi, cât ne-a luat și pe noi valul acesta. Și ne tot duce așa într-o direcție oarecare. Uneori stau pe și mă gândesc că, așa văzând cum evoluează lucrurile chiar în creștinătatea, între creștinii evanghelici, creștinii care spun că sunt credincioși Domnului Iisus Hristos, după cum văd cum evoluează lucrurile în acest cer mic, că suntem din ce în ce mai puțini, constat că și parcă zice că nici noi nu mai credem ce spune Scriptura. Nu ne mai bazăm și nu mai suntem convinși că această carte este insuflată de Dumnezeu și de folos ca să ne învețe, să ne mustre, să ne dea înțelepciune, ca să fim destoinici. Mă gândeam, de exemplu, la sărbările care se fac. Spun în dreptul meu că mă simt și eu oarecare vinovat. Pentru că atunci când deschizi o ușă, trebuie să te gândești mai departe, la consecințele care vor veni. De cele mai multe ori când deschizi o ușă, nu rămâne la ceea ce s-a stabilit atunci. Se tot adaugă și până la urmă devine o chestie care te miri și tu ce a ajuns, ceea ce ai vrut să faci. Mi-aduc aminte, eram tânăr, eram în Carol Davila, mă ocupam de adunare de copii și făceam sărbări cu copiii. Și uneori făceam sărbări de sfârșit de an, nu o legam de Crăciun. Chiar aveam, cum să zic eu, chiar intenția ca să nu fie legată de această sărbătoare a nașterii Domnului Iisus, pentru că și oamenii sărbătoreau Crăciunul și, mă rog, să făceau ce să făcea și ei trebuia să știe că e o sărbătoare sau o serbare de sfârșit de an, o încununare a activității pe un an întreg. Și se făcea, fie și au copii în față, spuneau poezii creștine, cântau cântece creștine, spuneau versete, spuneau psalmi, fiecare după priceperea lui. Și apoi le se mai dădea și niște cadouri, niște dulciuri, nu mare lucru. Așa erau atunci. Acum au început să se facă scenete, tot felul de chestii, de invenție. Am auzit chiar aici, în adunare, cineva care spunea în sceneta respectivă, copiii, am să vă spun o poveste. Cum adică nașterea Domnului Iisus a devenit poveste? E mit? Sau e o realitate? Eu sunt convins, a fost o greșeală de exprimare. Dar știți că greșelile astea de exprimare prind? Prind. Cei mici imediat le înregistrează. Am niște nepoți, am o nepoțică care are 4 ani și nepotul are 2 ani jumătate. Spre 3 ani, ea spre 5 ani. Dar mai e până atunci. Și în casă vorbesc românește. Se duc la grădiniță și extraordinar de repede, fără să aibă translator, am vorbit au învățat germana. Au acumulat și au înregistrat cuvintele în germană și acum se descurcă în germană. Foarte bine. Deși în casă dau vorbit decât românești. Deci copiii ăștia sunt ca un burete, tot. Și noi când facem greșeli, ei le înregistrează. Le acumulează și zice, până la urmă, e o poveste. Cine știe dacă e adevărat ce se spune? A scris, cartea asta e scrisă și acum spun mulți, așa. Este scrisă și de niște oameni. Revenim la textul pe care l-am citit. Domnul Iisus a venit ca să moară. Și Domnul Iisus a transmis mesaje permanent celor care îl înconjurau. Vedeți, le-a spus ucenicilor că scopul venirii lui pe pământul acesta a fost acesta, ca să fie dat în mâinile oamenilor, aceștia să-și facă voia cu el și să-l omoare. Dar că a treia zi va învia. Nu spune în textul acesta, dar în Scriptură sunt alte texte care spun că le-a dat și alte amănunte cu alte ocazii. Deci ucenicii știau, dar nu înțelegeau. Probabil că mintea lor când s-au îndreptat spre Ierusalim era chestia asta, să duce la Ierusalim ca să fie încoronat. Ei așteptau un rege. Să fie încoronat și atunci cu siguranță noi vom fi și noi demnitarii lui acolo. Și ideea le-a venit și gândul ăsta care să fie mai mare între ei. Vedeți, dumneavoastră, când vii la Domnul Iisus Hristos, trebuie să te eliberezi de tot ce ține de firea veche. Să elimini din viața ta părerile personale despre felul cum trebuie să se desfășoare viața și să asculți ce spune Cuvântul Lui Dumnezeu. Plăcerile personale, dorințele personale, țelurile care ți le-ai stabilit în viață, le faci toate, le faci robi ascultării de Hristos, chiar și gândurile care îți vin în minte. Dacă nu, poți să ajungi în situații din acestea. Vedeți? A mers mai departe. Ajunge într-un sat unde a vrut să nopteze. Și nu a vrut să-l primească. Cuvântul ne dă și explicație de ce nu a vrut să-l primească. Pentru că el trebuia să ajungă la Ierusalim. Nu trebuia să mai întârzie pe acolo. Dacă îl primeau, probabil că ar mai fi avut, ar fi venit iar bolnav, se vindece, poate că ar fi avut nevoie să mai stea de vorbă cu unii, să le dea învățături și ar mai fi întârziat. Ori venise ceasul, bătuse gongul și Domnul Iisus trebuia să ajungă la Ierusalim. Și ăștia nu l-au primit. Și imediat gândul de răzbunare. Sunt niște lucruri pe aici care le-am citit, care par așa că n-ar avea legătură unele cu altele, dar au legătură cu viața de om credincios. Lucrurile astea pe care le-am citit aici ne pot bântui și pe noi. Și gândul de întâietate, de cine să fie mai mare, și dorul de răzbunare când cineva îți face rău, imediat vine gândul, eu ce aș putea să-i fac ca să se simtă și el la fel de incomod cum am simțit eu. Imediat vine gândul ăsta. Și Domnul Iisus îi mustră și le spune lucrul acesta, Fiul omului a venit nu ca să piardă sufletele, ci ca să le mântuiască. Și apoi vine ultima parte a textului pe care l-am citit, unde se vorbește despre unii care s-au oferit să-L urmeze pe Domnul Iisus, alții pe care i-a chemat Domnul Iisus să-L urmeze. Și vedem și aici niște lucruri pe care putem să le învățăm. Vine cineva la Domnul Iisus și spune, Doamne, te voi urma oriunde vei merge. Vedeți, uneori luăm acțiuni, luăm decizii pripite, fără să le cântărim așa cum ar trebui. Și aici cuvântul ne spune că înainte de a lua o decizie, trebuie să cântărești consecințele. Și Domnul Iisus îi spune omului, bun, vrei să iau o decizie? Ia o cunoștință de cauză. Vrei să mă urmezi? Foarte bine. Dar să știi că dacă mă urmezi pe mine, nu vei avea casă, nu vei avea familie, Nu vei avea nimic. Toate acestea, spune Apostolul Pavel la un moment dat, mi se pare că într-una din epistole către Corinteni, zice că chiar dacă le avem, să fie ca și cum nu le-am avea. Adică să nu ne mai lege nimic de ele. Zice, fiul omului n-are unde să-și odihni capul. Vulpile au vizuine, păsările celor au cuiburi. Dar Domnul Iisus n-a avut nimic. Și dacă îl urmăm, trebuie să renunțăm și noi, la absolut tot. Că vine după aia și zice, îi spune altuia, vină după mine. Și zice, lasă-mă să-l îngrop pe tata. Și Domnul Iisus zice, nu, tu vină după mine și faci ce trebuie să faci. Lasă-l pe tatăl. Care cine să-l îngroape? Și la altul îi spune, zice, vin după tine, dar lasă-mă întâi să mă duc să iau rămas bun de la ai mei. Și știți că spunea Domnul Iisus într-o împrejurare că dacă cineva, zicea acolo, era un cuvânt destul de tare, nu urăște, dar nu e vorba de a nu urâ. Pot să dau un cuvânt mai puțin tare ca acesta, dar care cred că e sensul real al cuvântului de acolo. Care cineva pune mai presus de Domnul Iisus, pe tatăl său, pe mama sa, copiii săi, casa sa, familia sau însuși viața sa, ce spune Domnul Iisus? Nu este destoinic de mine. Nu este destoinic de mine. Deci pe primul loc în viața omului credincios trebuie să fie Domnul Iisus. Și toate celelalte lucruri le raportăm sau le acționăm în toate celelalte lucruri în așa fel încât slava Lui să strălucească. Nu plăcerea noastră să se împlinească. Vedeți dumneavoastră, viața de om credincios e o viață care trebuie să fie serioasă, nu e o viață de glumă și de joacă. Dacă suntem cu adevărat credincioși, atunci trebuie să considerăm că Domnul Iisus e persoana cea mai importantă și noi trebuie să o ascultăm. Domnul Iisus nu vrea să fie numai Mântuitorul nostru. El vrea să fie și Domnul nostru. Cel care să ne conducă viața. Nu-l lăsăm? Putem să nu-l lăsăm. Dar spune aici cuvântul lui Dumnezeu și Domnul Iisus spune un lucru foarte serios. Oricine pune mâna pe plug și se uită înapoi, nu este destoinic de împărăția lui Dumnezeu. Vedeți, când iei hotărârea, decizia să-L urmezi pe Domnul Iisus Hristos, trebuie să renunți la tot ce a fost în urma ta în viața ta. Poate că au fost și momente fericite, poate că au fost și realizări, poate că au fost și lucruri pozitive. Toate trebuie lăsate în urmă. Apostolul Pavel ce spune? Uitând ce este în urmă, alerg spre țintă. Și ținta cine este? Domnul Iisus Hristos. Vedeți? Și cu asta închei. Ar trebui să ne amintim permanent ce spunea Domnul Dumnezeu poporului său pământesc și care e valabil și pentru poporul nostru ceresc, poporul ceresc pe care l-a câștigat Domnul Iisus la Golgota. Știți că în Exod, la capitolul 22, unde vorbește despre cele 10 porunci, prima poruncă sună așa. Zice așa, eu sunt Domnul Dumnezeul tău, care te-a scos din țara Egiptului, din casa robiei. Să nu ai alți Dumnezei în afară de mine. Să nu-ți faci chip cioplit, nici vreo înfățișare a lucrurilor care sunt sus în ceruri sau jos pe pământ, sau în apele mai de jos decât pământul. Să nu te închini înaintea lor și să nu le slujești, căci eu, Domnul Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos, care pedepsesc nelegiuirea părinților în copii până la al treilea și al patrulea neam. Și mă îndur până la al miilea neam de cei ce mă iubesc și păzesc poruncile mele. este Dumnezeu, se prezintă El. Acum dumneavoastră, de fapt noi toți, trebuie să ne facem bine socotelile. Vedeți dumneavoastră că de multe ori când punem mai presus de persoana Domnului Iisus diverse lucruri din viața noastră, plăceri de ale noastre, pofte de-astea care ne bântuie permanent și care le dăm liber. Doamne, ce e rău în asta? Ce e rău să faci un braț de Crăciun? Sau ce e rău să nu știu ce să mai faci? Să te prefaci în moșgerină, să păcălești copiii că le dai daruri. Dă-le tu, că ești tatăl lor, dacă vrei să le dai, de ce te vie moșgerină? Sau alte lucruri de genul ăsta. Astea sunt lucruri care, dacă le faci, calci cuvântul lui Dumnezeu. Nu poți. Am cântat cântarea, aceea ce har, ce har, s-o rup cu alumii trai. S-o rupi cu al lumii trai. E mare har. Haideți să nu mai cântăm doar așa cu gura. Și ceea ce cântăm cu gura, se pune în practică. Ce har de plin să te predai, ce har s-o rupi cu al lumii trai. Și Domnul să ne ajute la acest lucru și să fim mai atenți. Că așa de ușor ne prind și pe noi lucrurile acestea ale lumii. Așa de ușor ne lăsăm agățați de tot felul de practici și de lucruri care nu au nici cel mai mic efect sau pozitiv privitor la viața noastră spirituală. Nu ne ridică cu nimic, ba dimpotrivă, ne coboară. Domnul să ne ajute ca privind la El, la Domnul Iisus Hristos, lăsându-L pe El să conducă viața noastră, să fie Domnul nostru, să putem să fim lumini și sare în pământul acesta care începe să fie cuprins de un întuneric de ce în ce mai mare și mai profund. Și poate mai sunt și oameni, și mai sunt, sigur. Dacă Domnul Iisus încă n-a venit, cu siguranță mai sunt unii care caută lumina și vor să o găsească. Și dacă noi nu suntem ceea ce trebuie, unde să găsesc? Prin cine să fie adus la lumină? Că Domnul Iisus este lumina până la urmă. Noi nu suntem decât niște reflectoare care luăm lumina Lui și o transmitem mai departe, ca niște oglinzi. Domnul să ne ajute așa ca viața noastră să fie într-adevăr o viață de ascultare, o viață de închinare, o viață de supunere, o viață de slujire și de așteptare a venirii Lui. Amin.